kādas sazverstības teorijas dezinformātori izplata saistībā ar pērtiķu baku uzliesmojumu? Un kā Krievija apmelo Poliju, izdomājot stāstus par poļu karaspēku ieiešanu Ukrainā? Mani sauc Ronalds Siliņš, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnālists, un par to stāstīšu mūsu iknedēļas raidījumā. Vispirms par pērtiķu bakām un cilvēku maldināšanu internetu platformās. Pirms pusotras nedēļas Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka vairākās Eiropas valstīs, kā arī Ziemeļamerikā un Austrālijā, ir konstatēti vairāki 10 pērtiķu baku gadījumi. Lai gan slimība nav jauna un nav arī īpaši bīstama, sociālajos medijos jau notiek biedēšana ar pandēmiju, karantīnu un masveidu vakcinēšanu. Cilvēki, kas iepriekš sēja šaubas par Covid un vakcīnām, tagad dara to pašu saistībā ar pērtiķu bakām. Piemēram, bijušais diplomāts par valsts līdzekļu izkrāpšanu apsūdzētais Rudolfs Brēmanis. Viņš Facebook video ierakstā spriež, ko domās cilvēki, kas ar šo slimību inficēsies.
Un man gribētos tad redzēt, kā tad viņi reaģēs un kā tad viņiem tas nemaz neliksies aizdomīgi, ka visu dzīvi dzīvoja, nekas tāds nemetās. Nu tad pēkšņi tagad pēdējos gados tik ekskluzīvas lietas, sikspārņu vīrusu un tagad mērkaķa vīrusu viņiem uzmetīsies virsū. Tas nav tā, ka varētu tādu palaist mākslīgi kaut ko tādu, ne? Par kādiem stulbeņiem mūsu uzskata man brīžiem liekas, bet nu, turšiem pa vēl lielākiem, es domāju, ka pat vēl lielākiem.
Brēmanim Facebook ir 10 000 sekotāju. Uz jautājumu, kāpēc tā dara, viņš neatbild. To, ka pērtiķu bakas esot laboratorijā radīta jauna slimība, sociālajos medijos runā arī cilvēki, kas saistīti ar Aināru Šlesera partiju. Taču atšķirībā no COVID-19, pērtiķu bakas nav nekas jauns. Jau 1970. Gadā Kongo Republikā tās aprakstīja kā slimību, ko izraisa pērtiķu baku vīrusu. Iepriekšējos 50 gados Āfrikā, ASV un Eiropā vairāk kārt bijuši uzliesmojumi. Piemēram, 2018. Gada septembrī Lielbritānijā 134 cilvēki nonāca kontaktā ar pērtiķu baku pacientu. Kā rezultātā sasirga 4 cilvēki. Nekas neparasts nav arī vīrusa izcelsme no dzīvnieka. Zinātnieki lēš, ka vairāk nekā puse visu infekcijas slimību ir pārnestas no dzīvniekiem. Par to, kāpēc tā notiek, Latvijas radio pagājušo nedēļu stāstīja infektoloģe profesore Ludmila Vīksna.
Man liekas, ka šobrīd ir vairāk radīti tam apstākļi. Dzīvnieki tiek reizēm padzīti, reizēm izmainīti viņiem tie normālie dzīves apstākļi, viņiem kaut kur ir jādodās projām, jāmeklē sev jaunas teritorijas. Un vēl kas notiek, piemēram, tas rietumu Nīls drudzis. Agrāk izplatīto drudzi noteikts moskītu sugas. Tagad ir parādījušies dati, ka, piemēram, arī ērces var pārnēsāt pie zināmiem apstākļiem vai citas moskītu sugas. Tas nozīmē, ka visi meklē sev to izdzīvošanas vietu un arī cilvēki.
Atmiņas ūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš un citi sazvērestības teoriju cienītāji internetu platformās stāsta par it kā ieplānotu pandēmiju. Pierādījums esot kādas bezpeļņas organizācijas vietnē atrodamais raksts, kurā aprakstīta pērtiķu baku radītas pandēmijas simulācija. Taču šādas simulācijas, ja pandēmija izspēles notiek regulāri jau kopš gadsimta sākuma, pieaug iedzīvotāju blīvums un arvien vairāk cilvēku pārvietojas starp kontinentiem. Līdz ar to aug arī dažādu infekcijas slimību izplatība. Šādas izspēles ļauj pārbaudīt atbildīgo iestāžu gatavību situācijai, ja kāda slimības pandēmija tiešām sāktos. Jāpiebilst, ka eksperti pašlaik neprognozē šī pērtiķu baku uzliesmojuma izplešanos pandēmijas līmenī. Slimība nav ne tūti tik lipīga un bīstama kā COVID-19. Tik tālu par pērtiķu bakām. Turpināšu par kārtējiem Krievijas meliem. Polija, tāpat kā Baltijas valstis, Ukrainai sniedz ievērojumu atbalstu, un līdz ar to ir viens no galvenajiem Krievijas dezinformācijas mērķiem. Aizvadītajā nedēļā jauna propagandas uzbrukumu izraisīja Polijas prezidenta Andžeja Dudas vizīte Kīvā, kur viņš tikās ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski un klātienē uzrunāja augstākās radas deputātus. Krievijas informācijas kanāli cits pēc cita sāka ziņot, ka Polija ievedusi Ukrainā 2 kainieku bataljonus.
По меньшей мере 2 батальона польских военнослужащих были переброшены на территорию Украины.
Vismaz 2 karavīru bataljoni ir ievesti Ukrainas teritorijā. To sastāvā ir prettanku ieroči, artilērija, bruņutehnika. Paši karavīri jau izvietoti Dņepropetrovskas apgabalā, tātad faktiski frontes rajonā.
Tas ir fragments no kāda populāra video, kas ievietots YouTube platformā. Taču melus, ka Polijas armija atrodas Ukrainā, izplata arī Krievijas valsts mediji. Piemēram, telekanāla Rosija 1 galvenajā saruna šovā Par to runāja atvaļināts pulkvedis Viktors Baraņets. Viņš pieteicis kā militārais eksperts.
Tā vai citādi, poļu karavīri šodien atrodas Ukrainā. Viena no bataljoniem mūsu izlūkdienesti pat atklāja Dņepras apgabalā, bijušajā Dņepropetrovskā.
Lūdzām komentāru Polijas aizsardzības ministrijai. Ministrija rakstiski to sauc par kārtējo absurdo viltu ziņu. Rakstiska atbildē tā arī norāda.
Mēs šīs sensacionālās ziņas par Polijas armijas ieiešanu Ukrainā, tāpat kā absurdos paziņojums par Ukrainas sadalīšanu ar mūsu līdzdalību, uztveram kā acīm redzamu Krievijas federācijas propagandu starptautiskajā mediju telpā.
Vienlaikus ar melēm par Polijas armijas klātbūtni Ukrainā, Krievijas mediji sāk stāstīt, ka poļi grib paņemt sev daļu no Ukrainas. To Krievijas propagandas radio Sputnik paziņoja rakstnieks un aktīvs Putina atbalstītājs Eduards Bagirovs. Viņš stāstīja, ka šajā valsts sadalīšanās plānā piedaloties arī Zelenskis. Bagirova teikto jau kā faktu pārpublicēja vairāki Krievijas propagandas kanāli. To pašu vēlāk atkārtoja jau minētais pulkvedis kanālā Rasija 1.
Nu, savršeno, paņēta, šo mēs būdīm bīt paļākam.
Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs sitīsim pa Poliju. Ir pilnīgi skaidrs, ka šiem diviem bataljoniem sekos vēl citi, jo poļiem ir nopietna vēlme nokost gabalu Ukrainas.
Tālāk bijušais militārists stāsta, ka tas varot novest pie NATO līguma 5. Panta iedarbināšanas. Proti NATO varētu doties palīgā poļiem, kas NATO vadībai jau stāstot, ka Krievija Ukrainas teritorijā viņiem uzbrūk. Tāpat uz Ukrainu karot došoties Baltijas valstu un Rumānijas karavīri. Kādā citā kanālā Krievijas militārie analītiķi jau spriež, ka Polijas armijas klātbūtne ietekmēs karojošo pušu spēku samēru. Bet vēl kādā stāstīts, ka Krievija šos poļu bataljonus pat esot apšaudījusi ar raķetēm. Taču jāatkārto, ka viss iepriekš minētais ir Krievijas izplatīti meli. Polija tāpat kā citas NATO valstis nav spērusi un neplāno spērt militārus soļus, ja vien nebūs kopīga dalība valstu lēmuma. Savukārt NATO vadība ir vairāk kārt uzsvērusi, ka organizācijas mērķis ir ne eskalēt konfliktu, bet gan to novērst. Tā norāda, ka nav pieļaujama kara paplašināšanās aiz Ukrainas robežām, kas notiktu NATO iesaistīšanās gadījumā. Tas bija Rebaltika dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio.